Α20, σελίδα 1087, το οποίο τι λέει? Το μυστήριο των 7 αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τα 7 λιχνίας τας χρυσάς. Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών, και 7 λιχνία τας οποίας είδες είναι 7 εκκλησία. Και μείναμε εδώ πέρα λίγο, αδερφοί αγαπητοί, για να πούμε για το τους ποιμένες, με τους οποίους οι επιστολές, οι 7 επιστολές προς τις εκκλησίες, είναι προς τον ποιμένα, προς τον άγγελο της εκκλησίας. Και είπαμε πόσο σημαντικό είναι αυτή η θέση για την εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η θέση. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να ένας που είναι σε αυτή τη θέση πρέπει να συμπληρώνει αυτά τα οποία απαιτεί ο Κύριος. Και ξέρουμε ποια απαιτεί ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Το λέει και στον Τιμόθεο και στον Τίτο για τους πρεσβυτέρους, είναι το ίδιο για τους ποιμένες. Τα γνωρίζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, θα τα δούμε βέβαια και αργότερα. Και τώρα θα δούμε έτσι λίγα από την Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, πως ο Κύριος τοποθετεί και διορίζει. Είχαμε πει ότι ο Κύριος διορίζει, αδερφοί αγαπητοί, πάμε να δούμε στους αριθμούς ΚΑΠΑΖΙΤΑ. Διορίζει τους εργάτες του, διορίζει τους δούλους του, διορίζει το λαό του. Αλληλούια. Ευχαριστούμε. Καλωσορίζουμε και τα αδέρφια μας από την Κύπρο. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος είναι που δίνει, ευχαριστούμε τον Θεό, και τοποθετεί. Βλέπετε τι λέει στους Εφεσίους, και αυτός έθεσε εν τη εκκλησία του, ο Κύριος, πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτες, έπειτα ευαγγελιστές, έπειτα ποιμένες και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, εδώ ο Κύριος έθεσε και τους ποιμένες. Καταλάβατε? Και κοιτάξτε εδώ στη σελίδα 162, όταν ο Μωυσής ήταν να αναχωρήσει, λέει στο 12 εδάφιο, αριθμή ΚΑΠΑΖΙΤΑ 12, 162 σελίδα, και είπε Κύριος προς τον Μωυσή: ανάβα εις τούτο το όρος Αβαρίμ και ιδέ την γην την οποία έδωκα εις τους Ισραήλ, και αφού είδεις αυτήν θέλεις προσθεθεί και εσύ εις τον λαόν σου, καθώς προσετέθη Ααρών ο αδελφός σου, διότι εσύ συναντιώθητε εις τον λόγον μου εν τη ερήμωσιν, εν τη αντιλογία της συναγωγής, ώστε να με αγιάσετε εις το είδωρο ενώπιον αυτών. Τούτο είναι το είδωρο Μεριβά εν Κάδης εν τη ερήμωσιν. Και ελάλησε ο Μωυσής προς τον Κύριο λέγον: Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων πάσης σαρκός, ας διορίσει άνθρωπον επί την συναγωγή. Βλέπετε, ο Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ας διορίσει άνθρωπον επί την συναγωγή. Έτσι, άνθρωπος στην εκκλησία του, ώστις να εξέλθει έμπροσθεν αυτών, και ώστις να εισέλθει έμπροσθεν αυτών, και ώστις να εξάγει αυτούς, και ώστις να εισάγει αυτούς, ώστε να μην είναι η συναγωγή του Κυρίου ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Βλέπετε, του λέει λοιπόν ο Μωυσής: Κύριε, σε παρακαλώ, αφού θες να με πάρεις, πάρε με. Να πάω κι εγώ στον αδελφό μου τον Ααρών, γιατί μου λείψε. Αλλά διόρισε άνθρωπο εν τη συναγωγή, ώστις να εξέρχεται, κοιτάξτε να δείτε, ώστις να εισέρχεται, ώστις να εξάγει, ώστις να εισάγει. Βλέπετε, ώστις ο ποιμένας να εισάγει, ο ποιμένας να εξάγει, ο ποιμένας να, τέλος πάντων, να εξέρχεται, να εισέρχεται. Γιατί? Για να μην είναι η συναγωγή του Κυρίου ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, που είμαστε τώρα το θέμα για τους ποιμένες. Ένα κοπάδι πρόβατα, το οποίο δεν έχει ποιμένα, είναι καταδικασμένο σε αφανισμό. Δεν μπορεί να προχωρήσει τα πρόβατα χωρίς τον ποιμένα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να ζήσουν. Βλέπετε λοιπόν πόσο νευραλγικό, ας πούμε, αυτό είναι ο ποιμένας μέσα σε μια εκκλησία. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει τους κρατάει στο χέρι του, στη δεξιά του 7 αστέρες, έτσι, οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Αυτό τώρα εδώ έχει διαχρονικότητα και παγκοσμιότητα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τωρινό και δικό μας. Υπάρχει, βλέπετε, να μην είναι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν: λάβε με τα σου Ιησούν τον Υιόν του Ναβί, άνθρωπον εις τον οποίο είναι το πνεύμα, και πείτε στη χείρα σου επ' αυτών. Και παράστησε αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον πάστης της συναγωγής και δώσει αυτόν διαταγάς ενώπιον αυτών. Και θέλει επιθέσει επ' αυτόν από τις δόξεις σου. Δια να υπακούσω είναι σε αυτόν πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ. Να λοιπόν, που λέει εδώ πέρα αδερφοί αγαπητοί, πάρε αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιησού τώρα στην προκειμένη περίπτωση, και θα τον πας στον ιερέα τον Ελεάζαρ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι σημαίνει αυτό. Και θέλει παρασταθεί ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως, ο οποίος θα ερωτήσει περί αυτού κατά την κρίση του Ουρίμ ενώπιον του Κυρίου, κατά το λόγον αυτού θέλω συνεξέρχεστε και κατά το λόγον αυτού θέλω συνεισέρχεστε. Και αυτός και πάντες οι Ισραήλ μετ' αυτού και πάσα η συναγωγή. Και βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάει μπροστά στον ιερέα. Ο πατέρας δίνει τη διαταγή. Έτσι. Ο Μωυσής την εκτελεί και ο ιερέας του δίνει το χρήσμα. Έτσι λοιπόν, κάποιος, αδελφοί αγαπητοί, για να είναι σε αυτή τη θέση, βλέπετε τι πρέπει να έχει προηγηθεί. Η προσευχή. Η εκλογή του Θεού, το χρήσμα του Θεού και να έχει και το πνεύμα. Καταλάβατε. Άμα θα το δούμε αυτό πιο καθαρά στο Άλφα Βασιλέα, να πάμε στο πρώτο κεφάλαιο που είναι σελίδα 1. Το ίδιο γίνεται και με το Δαβίδ. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το Σολομώντα. Λοιπόν, γνωρίζετε την ιστορία με τον Αδωνία και με αυτά, αδερφοί αγαπητοί, γνωρίζετε την ιστορία. Και λέει τώρα εδώ, του είπανε του Δαβίδ για την, για τον Αδωνία, έτσι, που ήθελε να, ο γειτονιό της Αγκίθ, που ήθελε να βασιλέψει και τα λοιπά. Και πήγανε στον βασιλιά το Δαβίδ και του είπανε ότι ο Υιός της Αγκίθ πάει να κάνει επανάσταση, πάει να κάνει πραξικόπημα. Ενώ ο Δαβίδ είχε πει ο Σολομώντας θα βασιλεύσει, τώρα φανερώνεται ο Υιός της Αγκίθ και λέει εγώ θα βασιλέψω. Μάλιστα έκανε και κάποια προετοιμασία και όλα αυτά. Και λοιπόν, και εδώ, ενώ αυτή η Ελάλη πήγε η μητέρα του μέσα του Σολομώντα μετά του βασιλέως, ήρθε και Νάθαν ο προφήτης και ανήγγειλε προς τον βασιλέα. Το 22 εδάφιο διαβάζω, κεφάλαιο Α είπαμε, 22. Και ανήγγειλε προς τον βασιλέα λέγοντες, ιδού Νάθαν ο προφήτης, και εισελθόν ενώπιον του βασιλέως προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφος. Και είπε ο Νάθαν, κύριε μου βασιλεύς, συ είπας ο Αδωνίας θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτό θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Διότι κατέβει σήμερα και έσφαξε βόας και συντευτά και πρόβατα εν ευθονία, κάλεσε όλους και τα λοιπά και είπανε ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Και απεκρίθη ο βασιλεύς Δαβίδ στο 28, να μην κουραζόμαστε. Και απεκρίθη ο βασιλεύς Δαβίδ και είπε: καλέσατε με τη βίδ Σαβέ και εσύ ήρθε ενώπιον του βασιλέως και στάθη έμπροστα του βασιλέως. Και όμως ο βασιλεύς και είπε: ζει Κύριος ως της αλήτρωση την ψυχή μου εκ πάση τα νεχωρίας. Βεβαίως καθώς όμωσα προσέ εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ λέγον ότι Σολομών ο Υιός θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει αντε μου επί του θρόνου μου ούτω θέλω κάμη την ημέραν ταύτη. Τότε δίσαβε κύψασα κατά πρόσωπο νέος εδάφος εκείνησε τον βασιλέα και είπε ζήτω ο Κυριός μου ο βασιλεύς Δαβίδη στον αιώνα. Και είπε ο βασιλεύς Δαβίδ καλέσατε μη Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτη και Βεναία τον ιών του Ιωδαέ. Και ήλθε ο ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς λάβετε μεθε αυτόν τους δούλους του Κυρίου σας και καθίσατε Σολομώντα τον ιό μου επί των ημιωνό μου και καταβιβάσετε αυτόν εις γιών και ας χρήσως είναι αυτόν εκεί Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλεύς επί των Ισραήλ και σαλπίσατε δια της άλμπικος και είπετε ζήτω ο βασιλεύς Σολομών τότε θέλει να δει κατόπιν αυτού δια να έλθει και να καθίσει επί του θρόνου μου και αυτός θέλει βασιλεύσει αντε μου και αυτόν προσέταξα να είναι ηγεμόν επί των Ισραήλ και επί των Ιούδα. Και πάμε στο 38. Στο 39 και έλαβε Σαδόκ ο ιερεύς το κέρας του ελαίου εκ της σκηνής και έκρισε το Σολομώντα. Και σάλπισε τη σάλπιγκος και είπε «Πας ο λαός, ζήτω ο βασιλεύς Σολομών». Α, λοιπόν εδώ αδερφοί αγαπητοί, μια διαδοχή. Το διαβάσαμε είναι λίγο κουραστικό, αλλά είναι μια διαδοχή. Πρόκειται ο Δαβίδ να αναχωρήσει και ο λαός γνώριζε το Δαβίδ σαν ηγεμόνα και σαν ποιμένα του. Και μέσα από μια καταστασία που συνέβη στο λαό με τον Αδωνία, έρχεται τώρα ο Δαβίδ και καλεί αδελφοί αγαπητοί, τον Σαδόκ τον ιερέα και τον Νάθαν τον προφήτη. Και λέει τώρα, σας δίνω εγώ διαταγή, Σαδόκ να τον χρήσεις και εσύ Νάθαν να είσαι δίπλα. Εδώ βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, μια υποτυπώδη, θα έλεγα, προεικόνηση τριαδικότητος. Ο πατέρας επιλέγει, ο Σαδόκ χρήει, το πνεύμα μαρτυρεί και ο λαός λέει αμήν. Δαβίδ, Υιός Σολομών, Νάθαν ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Νάθαν ο προφήτης και ο λαός λέει ζήτω ο βασιλεύς. Είναι θεϊκή αποκατάσταση. Δηλαδή ο Θεός δίνει την οδηγία, ποιος θα είναι ο ποιμένας, θα πούμε σήμερα. Δεν μπορεί να γίνει ποιμένας όποιος θέλει, αλλά πρέπει, θα γίνει εκείνος που ο Θεός τον διορίζει να είναι. Ο Θεός, γιατί ο Κύριος έθεσε εν την εκκλησία του. Δεν μπορεί να είναι προφήτης όποιος θέλει. Ο Κύριος τοποθετεί και δίνει και χαρίσματα και διακονίες. Ο Δαβίδ λοιπόν επιλέγει τον Σολομώντα. Έτσι, ο πατέρας δίνει την εντολή. Ο Σαδόκ, ο ιερέας. Ποιος είναι ο ιερέας? Ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι, έχουμε ιερέα και αρχιερέα. Έτσι, και ο Νάθαν παρών. Και ο λαός χειροκροτεί. Και ο λαός χαίρεται. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην επιλογή του ποιμένα που δεν γίνεται με αυτή την όμορφη διαδικασία τη θεϊκή. Ξέρουμε, αδερφοί, δεν μιλάμε με υπαινιγμούς για κανέναν, ναι. Για το διάβα των αιώνων μιλάμε και για το εύρος το μεγάλο που έχει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Τι γράφει το Ευαγγέλιο? Λοιπόν, ξέρω κάπου σε κάποια περίοδο αυτό, σε κάποιες εκκλησίες, σε κράτη διάφορα, που κάνουν ποιμένα με εκλογές και τον έχουν για 4 χρόνια. Ενώ γνωρίζουμε ότι η επιλογή του Κυρίου για τον ποιμένα είναι ισόβια, θα λέγαμε σχεδόν. Δεν είναι, βλέπετε, θα το δούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, κάνουν εκλογές και λένε, ας πούμε, θα τον έχουμε 4 χρόνια δοκιμαστικά. Αυτό είναι ανθρώπινες, πώς να το πούμε, πατέντες. Δεν είναι θεϊκές. Όταν θέλει ο Κύριος να τοποθετήσει σε μια εκκλησία του ποιμένα, θα μαρτυρήσει το Πνεύμα το Άγιο. Θα έρθει η παρουσία του Χριστού και θα χαρεί και ο λαός. Θα έχει και τη μαρτυρία του λαού και όλοι θα χαίρονται. Δεν μπορεί να είναι με εκλογές ο ποιμένας. Απλά ο λαός αναπαύεται εκεί. Χαίρεται σε αυτό που ο Θεός κάνει. Και έτσι μπορεί να συμβούν πολλές φορές λάθη, να τοποθετηθούν ποιμένες σε θέσεις, ας πούμε, τέτοιες, που, στη θέση του ποιμένα άνθρωποι που δεν ήταν από το Θεό. Τότε το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι να μην έρθει οικοδομή, να μην έρθει πρόοδος, να μην έρθει αύξηση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει ο Οσιέ για αυτούς τους ποιμένες, αδελφοί αγαπητοί. Ο προφήτης Οσιέ, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ καυστικός, ο Οσιέ. Θα δούμε τι σελίδα είναι. Ναι, είναι σελίδα 804, το ΙΤΑ κεφάλαιο και 4 εδάφιο, Οσιέ. Λέει το εξής, στο 4 εδάφιο: αυτοί κατέστησαν βασιλείς πλην ουχή παρεμού, έκαμε νάρχοντες πλην χωρίς να έχω είδηση. Βλέπετε, αυτό είναι το παράπονο του Θεού. Κατέστησαν βασιλείς, αλλά δεν ήταν από μένα. Έκαναν άρχοντες, αλλά εγώ δεν είχα είδηση. Δηλαδή κάνανε ό,τι θέλανε. Δεν προσέξανε, ας πούμε, να κάνουνε και δεν πήρανε την οδηγία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, για να προχωρήσει. Λοιπόν, όταν ένας ποιμένας είναι, έχει τοποθετηθεί από το Θεό, να ξέρετε το εξής. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα είναι η οικοδομή. Για να δούμε στο Β' Σαμουήλ, όταν ο Δαβίδ έγινε ποιμένας, αδερφοί αγαπητοί, τι έγινε? Πάμε Β' Σαμουήλ, σελίδα 303. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο Ζ, σελίδα 303. Κοιτάξτε τι λέει. Αφού δε εκάθισεν ο βασιλεύς εν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, Είπε ο βασιλεύς προς Νάθαν τον προφήτη, «Ιδέ τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο κεντρίνο, ιδέ κυβωτός του Θεού κάθεται μέσω παραπετασμάτων». Και είπε ο Νάθαν προς τον βασιλέα, «Είπαγε, κάμε παν το εν την καρδία σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου». Κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιοι ήταν οι διαλογισμοί του Δαβίδ. Ο διαλογισμός του Δαβίδ ήταν πώς ο άνθρωπος αυτός ήταν από το Θεό. Και τι σκεφτότανε, πώς να οικοδομήσω τον οίκο του Κυρίου. Αν δεν είναι από το Θεό, τι ήτανε, πώς να γκρεμίσω τον οίκο του Κυρίου. Κοιτάξτε να δείτε, μια φορά μια γυναίκα ανέλαβε τη βασιλεία, εκτός την Ιεζάβελ, η οποία ήταν σατανική γυναίκα, το γνωρίζουμε όλοι, έκανε τον Αχάβ να, και τον οδηγούσε στην απώλεια, δεν τον βοηθούσε, αλλά υπήρχε μια άλλη γυναίκα που βασίλεψε, η οποία τη λέγανε Γοθολία. Και κοιτάξτε, αυτή η Γοθολία γυναίκα, όταν βασίλεψε, λέει, το πρώτο πράγμα που έκανε, εξήλυψε πάνω το βασιλικό σπέρμα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, το πρώτο πράγμα που έκανε. Δεν ήθελε οικοδομή, αλλά καταστροφή για να βασιλεύει. Αυτή είναι η σαρκικότητα, αδερφή αγαπητή, που βασιλεύει πολλές φορές, και η σαρκικότητα αφαιρεί την πνευματικότητα, το βασιλικό σπέρμα, το οποίο έχουμε μέσα μας. Έτσι λοιπόν, αδερφή αγαπητή, εδώ ο Δαβίδ βλέπουμε ότι κινήθηκε από το Θεό και ήθελε να οικοδομήσει οίκο. Ήθελε να δώσει αύξηση, ήθελε να φέρει πρόοδο και ξοδεύτηκε να οικοδομήσει τον οίκο και προσπάθησε να οικοδομήσει τον οίκο και μάζεψε πάρα πολύ χαλκό αμέτρητο, χρυσάφι, πέτρες, ξύλα, κέδρινα και όλα αυτά. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν τοποθετημένος από το Θεό και ήθελε να οικοδομήσει τον οίκο, ήθελε να οικοδομήσει την εκκλησία. Ο ποιμένας λοιπόν, ο διορισμένος από το Θεό, οικοδομεί τον ναό του Θεού, οικοδομεί την εκκλησία του Θεού. Τώρα τα μαθαίνουμε αυτά εγκυκλοπαιδικά και κρίνει ο καθένας, ας πούμε, και βλέπουμε. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ θέλει να οικοδομήσει και δεν μπόρεσε βέβαια, γιατί δεν του το επέτρεψε ο Θεός, αλλά αδερφοί αγαπητοί, οικοδόμησε ο γιος του, ο Σολομώντας, το γνωρίζουμε όλοι αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά έγινε κατοικία, θα λέγαμε, για το Θεό. Όχι κατοικία με την έννοια, έχει θυσιαστήριο τέλος πάντων, που κατέβαινε η παρουσία του Κυρίου. Και αδερφοί αγαπητοί, ένας άλλος βασιλιάς, ποιμένας, ο οποίος πραγματικά ήθελε την οικοδομή εκτός από τον Δαβίδ, είναι ο Ασά. Άμα το δούμε στη σελίδα 430, στο 2 εδάφιο Ιδ χρονικών Β, Ι, Δ, 2, λέει, «Και έκαμε ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, διότι αφήρισε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεστήριψε τα γάλματα, κατέκοψε τα άλση και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριο τον Θεό των Πατέρων αυτών και να κάμωσει τον νόμο και τα εντολάς». Να λοιπόν, ένας καλός ποιμένας, ένας καλός βασιλιάς, τι κάνει κατευθείαν? Πετάει έξω τα είδωλα. Βγάζει έξω αυτούς που είναι μπερδεμένοι και είναι, ας πούμε, να ακολουθήσουν τον Χριστό η σύμμικτο πλήθος. Όχι γιατί τον αγαπάνε, γιατί χαίρονται, γιατί τρώνε, γιατί περνάνε καλά, γιατί δεν ακολουθούν τον Χριστό για την αλήθεια και την αγάπη που έχουν σε Αυτόν. Και υπάρχουν άλλα είδωλα. Έτσι λοιπόν, όταν, αδερφοί αγαπητοί, ο ποιμένας είναι στην γρύπνια και ο Θεός τον οδηγήσει, τι κάνει? Ξεκαθαρίζει μέσα από το λαό του Θεού με μυστήριους τρόπους, όχι με τον τρόπο, με την έννοια ο Θεός το κάνει με τον τρόπο του, χωρίς να γνωρίζει καν πολλές φορές και ο ίδιος, ξεκαθαρίζει το λαό. Και εκείνη, και ξέρετε πως ξεκαθαρίζει εύκολα ο λαός? Όταν θα πεις την αλήθεια και ο άλλος δεν είναι εκ της αληθείας, να ξέρετε, δεν μπορεί να αντέξει πολύ. Μία, δύο, τρεις φορές θα φύγει μόνος του, δεν χρειάζεται να πέφτει, καταλάβατε. Και έρχεται ένας ξεκαθαρισμός. Ο Ασά εδώ ήθελε να λατρεύει αληθινά τον Κύριο και οδήγησε το λαό στην οικοδομή, στην αύξηση, στην πρόοδο. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, τι έκανε ο Ασά εδώ. Είπε στον Ιούδα να εξητούν τον Κύριο. Θα λατρεύετε μόνο τον Κύριο, θα εξητάτε τον Κύριο, θα αγαπάτε τον Θεό. Μην πάτε δεξιά, μην πάτε αριστερά. Δηλαδή ήταν καλός ποιμένας. Και να κάνωσει τον νόμο του Θεού και τις εντολές. Αυτό είναι πολύ δυνατό φίλτρο. Γιατί αν κάποιος δεν θέλει να κάνει τον νόμο του Θεού και τις εντολές, αδερφοί αγαπητοί, τότε δεν μπορεί να σταθεί ανάμεσά μας. Δεν μπορεί να σταθεί. Όπως έτσι το σώμα, το δικό μας ας πούμε, σε μένα είχε πει ένα κάθι ας πούμε μέσα στο δαχτυλό μου και μετά από λίγο πετάχτηκε έξω. Το πέταξε έξω μετά, σιγά σιγά το πετάει έξω. Έτσι ο νόμος και οι εντολές, ο λόγος του Θεού δηλαδή στην Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, και οικοδόμησε πόλη οχυράς. Να λοιπόν, ο Ασά έκανε οικοδομή. Και αυτό, αδερφοί και αγαπητοί, να βλέπουμε να έρχεται οικοδομή. Αυτό είναι ο σωστός. Θα δούμε τώρα μέσα στην Αποκάλυψη πως έχει όλους τους τύπους των ποιμένων. Θα τους δούμε από την άλλη φορά που θα ξεκινήσουμε με την Εκκλησία της Εφέσου. Αδερφοί και αγαπητοί, τώρα θα δούμε γενικά μέσα στην Αγία Γραφή τι φανερώνει για τους ποιμένες. Και πραγματικά, αδερφοί και αγαπητοί, ο Ασά έφερε οικοδομή στο λαό του Θεού. Οικοδόμησε οχυρές πόλεις. Τι είπα να πει οικοδόμησε οχυρές πόλεις? Οχύρωσε την Εκκλησία με τα οχυρώματα του αγιασμού. Με την οικοδομή να υψώσει τείχη εναντίον του εχθρού. Με εφήβρε μηχανές, λέει πιο κάτω. Δηλαδή εφήβρε τρόπους που να μπορεί να οικοδομεί και να αυξάνει και να πολεμάει. Παραδείγματος χάρη, θα έχουμε νηστεία σήμερα. Θα έχουμε ολονυχτεία μεθαύριο. Θα έχουμε αυτό. Θα έχουμε το ένα. Και έρχεται οικοδομή και φρούρηση. Και ο λαός προοδεύει με ένα τέτοιο ποιμένα. Ο λαός προχωράει με ένα τέτοιο ποιμένα και αυξάνεται η βασιλεία των ουρανών. Λοιπόν, οικοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα και τι άλλο έγινε. Ησύχασε η γη. Βλέπετε αδερφοί, δεν φέρνει ταραχή ο ποιμένας. Άμα είμαι εγώ εδώ και φέρω ταραχή για να κατέψω όλη την εκκλησία, τι ποιμένας είναι αυτός? Να με βλέπουν τα πρόβατα και να μην ξέρουν που να κρυφτούνε. Να. Φανταστείτε αδερφοί και αγαπητοί τώρα τι καλά που κάθεστε στη στάνη μέσα και να ανοίξω την πόρτα και να πω και να μην ξέρετε, ω, κλειστά τα παράθυρα, κλειστά, από πού να φύγετε. Ηθοποιημένας κρυφτείτε. Αν φέρουν τα ραχήμια στην εκκλησία, ηθοποιημένας κρυφτείτε. Έγινε κατάσταση αυτή. Ησύχασε η γη. Δόξα τω Θεώ. Βοσκάμε, τρώμε, ησυχάζουμε και δεν υπάρχει τίποτα γύρω γύρω. Γιατί οχύρωσε τις πόλεις, ύψωσε τείχη, έφερε φαγάκι και ησύχασε η γη. Τότε έρχεται πρόοδος και αύξηση. Τα λάβατε? Τι άλλο έκανε αυτός εδώ? Λοιπόν, ο Ασά, γιατί δια τούτο είπε προς τον Ιούδα να οικοδομήσουμε τις πόλεις, να κάνουμε τείχη, να κάνουμε πύργους, να κάνουμε πύλες, να κάνουμε μοχλούς. Βλέπετε, μια διαδικασία ολοκλήρωσης του περιφρούρησης του έργου του Κυρίου. Αυτά τα μανατζάρει ο Ασά. Δεν γίνονται μόνα τους. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, διότι εξεζήτησαμε τον Κύριο και ο Κύριος μας έδωκε ανάπαυση. Και οικοδόμησαν και ευωδότησαν. Βλέπετε αδερφοί, μετά έρχεται οικοδομή και ευώδωση. Ευωδώνει ο Κύριος. Αυξάνει ο λαός. Χαίρεται ο λαός. Αυξάνει σε πνευματικότητα. Αυξάνει σε πίστη. Αυξάνει σε καρποφορία. Αλλά και αριθμητικά αρχίζει ο Θεός να προσθέτει, αδερφοί αγαπητοί, στο λαό του ψυχές. Αλλά και αν δεν είναι κάτι το τρομερό, δεν υπάρχει μια αναζωπήρωση, να προσθεθούν πολλές ψυχές. Αυτές οι ψυχές που θα είναι μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα είναι υγιείς. Δεν θα είναι άρρωστες. Θα είναι περιφρουρημένες. Δεν θα είναι εκτεθειμένες. Θα είναι προστατευμένες. Θα είναι χαρούμενες. Θα έχουν καρπό Αγίου Πνεύματος. Θα έχουν δύναμη στη ζωή τους. Καταλάβατε? Αυτό είναι το ωραίο. Γιατί έχουν πύλες, πύργους. Αυτά όλα είναι, τι είναι οι πύργοι? Είναι πρεσβύτεροι, είναι διάκονοι, είναι εργάτες, είναι αγρύπνιες, είναι προσευχές, είναι χαρίσματα. Όλα αυτά είναι πύργοι και οχυρά, αδερφοί αγαπητοί, τα οποία έτσι χρησιμοποιεί ο λαός του Θεού. Το δόμησαν, ευωδόθηκαν. Είχε στράτευμα 300.000 και 280 σπιδοφόρους, τοξότες, όλοι δυνατοί. Και αδερφοί αγαπητοί, και εξήλθε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και ο άλλος με 300 αμάξες. Και παρετάχτηκε. Ήρθε λοιπόν ο πονηρός, ζήλεψε μια τέτοια κατάσταση και τι έκανε? Τώρα λέει, δηλαδή τι θα πάθετε. Και έφερε 100 μυριάδες, ένα εκατομμύριο στρατό. Ένα εκατομμύριο στρατό να επιτεθείς. Και βόησε ο Ασά προς τον Κύριο και είπε: Κύριε, δεν είναι ουδέν παρά εσύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ νημί δε μίαν δύναμη. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεπίδαμεν και εν το όνομα σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών. Ας μη υπερισχύσει άνθρωπος. Να λοιπόν ο καλός ποιμένας τι κάνει? Πάει στον Κύριο, δεν αρχίζει να κάνει σχέδια δικά του, τρόπους δικούς του, εφευρήματα δικά του, αλλά πάει στον Κύριο. Κύριε, έχουμε πρόβλημα, μας επιτέθηκε και ο εχθρός, εμείς είμαστε λίγοι, ο εχθρός είναι δυνατός, τι να κάνουμε? Ας το πάνω μου. Και μετά ο Ασά ήταν όλο νικητής και λέγανε πω πω Ασά τι καλός μας λέει, ποιος ο Ασά? Ο Κύριος τα είχε κάνει όλα, δεν τα είχε κάνει ο Ασά, καταλάβατε? Και πράγματι αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος επάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπες μπροστά του, έπρεσαν το Ασά και έπρεσαν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν και ο λαός κατεδίωξε, αδερφοί αγαπητοί, και ο Ασά ξέρετε τι έκανε? Ο Ασά λαφυραγώγησε. Έτσι λοιπόν πρέπει να λαφυραγωγήσουμε τον εχθρό, πρέπει να του πάρουμε του εχθρού. Κύριε, δώσ' μας τέτοιους ποιμένες, σε παρακαλούμε. Κύριε, και να σας πω την αλήθεια, ο Θεός αδερφοί όποιον βρει που να πλησιάζει, έτσι θα τον βάλει, έτσι δεν είναι? Δεν μας βρίσκει στη θέση που πρέπει να είμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε όλοι στη θέση που πρέπει να είμαστε. Βλέπετε τι δημιουργήθηκε μεταξύ των ποιμένων, το είπαμε, του Λότ και του Αβραάμ. Δημιουργήθηκε, λέει, αίρης μεταξύ των ποιμένων. Και το αποτέλεσμα ήταν ζημιά, καταστροφή, και ο Λότ καταστράφηκε. Βέβαια, ο Αβραάμ, αδελφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να πούμε ότι καταστράφηκε, αλλά πήγε πολύ καλά. Γιατί είπαμε, αδελφοί αγαπητοί, οι ποιμένες είναι οι κτηνοτρόφοι. Και όταν συμβαίνει αυτή η έρηδα, ευχαριστούμε τον Κύριο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν, αδελφοί αγαπητοί, εκεί στις έρηδες, ξέρετε τι γινότανε? Μπορεί και να άκλευε ο ένας πρόβατα από τον άλλον. Ξέρετε? Γιατί δικό, όχι δικό μου είναι το πρόβατο, όχι δικό σου είναι το πρόβατο. Όχι του αλλού είναι το πρόβατο, ποιανού είναι το πρόβατο τώρα? Του Κυρίου είναι. Δεν είναι κανενός. Ποιανού είναι η ψυχή? Πόσες ψυχές έχεις? Το θυμάστε που το είπαμε. Πόσες ψυχές έχεις εσύ? Εγώ μία έχω. Εσύ είσαι 7 ψυχος. 7 έχεις. Πόσες ψυχές να έχω? Όχι δικό μου το πρόβατο, όχι δικό σου το πρόβατο. Και άμα θα δούμε εδώ στον Ιώβ, αδελφοί, στο ΚΔ κεφάλαιο, ένα τρομερό μοναδικό εδάφιο, το οποίο λέει το εξής. ΚΔ. Λέει, στο 500 σελίδα, ΚΔ1, επειδή οι καιροί δεν είναι και κρυμμένοι από του παντοδυνάμου, διατί γνωρίζονται σε αυτόν δεν βλέπουν στα σημέρα σε αυτού? Και τι κάνουνε αυτοί οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι η ώρα είναι του Θεού και η μέρα είναι του Θεού? Μετακινούσι όρια. Τι κάνουν άλλο? Αρπάζουσι πίμια και επιμένουσι. Βλέπετε? Μετακινούσι όρια και αρπάζουσι πίμια και επιμένουσι. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Ξέρετε, οι ποιμένες, όπως είπαμε, είναι κτηνοτρόφοι. Και άμα θα ακούσετε ακόμη και τώρα στην Κρήτη, η ζωοκλοπή πολύ μεγάλη έχει. Η ζωοκλοπή. Πάει ο ένας ποιμένας και παίρνει τα πρόβατα του άλλου ποιμένα και ετοιμάζει να τα σφάξει, να τα πουλήσει, να τα κάνει δικά του. Για να τα κάνει δικά του, προσπαθεί να τους αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ο ένας ποιμένας έχει βάψει τα πρόβατά του με μια κόκκινη μπογιά. Οπότε, τι γίνεται? Παίρνει εκείνος, άμα κλέψει τα πρόβατα του αλουνού, τι κάνει? Και τα δικά του πρόβατα έχουν πράσινη μπογιά, βάζει πάνω πράσινη μπογιά. Να μην φαίνεται το κόκκινο. Στην Κρήτη ακόμη και τώρα οι ζωοκλοπές είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και πολύ προχωρημένες. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει έρηδα. Βλέπετε, μετακινούσι όρια και αρπάζουσι πίμια και επιμένουσι, τα οποία δεν είναι δικά τους. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι όλοι είναι του Θεού. Δεν ανήκουν σε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, οι επίσκοποι, να ποιμένετε το μεταξύ σας ποιμνιο, έτσι, με όχι αναγκαστικός αλλά εκουσίως, έτσι, όχι με γογγισμούς αλλά με χαρά και με ειρήνη, αδελφοί αγαπητοί. Και έτσι πραγματικά έρχεται στιγμή που φαίνεται αν ο ποιμένας ήταν από το Θεό ή δεν ήταν από τον Κύριο, και αν αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε το έργο του Κυρίου, αν προόδευσε ή δεν προόδευσε το έργο του Κυρίου. Ο άνθρωπος που είναι τοποθετημένος από το Θεό εμπιστεύεται τον Κύριο 100%. Και τι γίνεται τώρα? Θυμάστε που είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι υπάρχουν ποιμένες ανασφαλείς. Γιατί? ίσως δεν έχουν την απόλυτη βεβαιότητα τοποθετήθηκαν από το Θεό σε εκείνη τη θέση και έχουν αρχίσει να έχουν φοβίες. Και αφού έχουν φοβίες, τις μεταδίδουν και στους αδερφούς τις φοβίες. Και φοβερίζουν και καμιά φορά. Παραδείγματος χάρη. Άλλοι, επειδή είναι ανασφαλείς επίσης, δεν ελέγχουν το πίμνιο. Βλέπουν μια αμαρτία και δεν την ελέγχουν. Λένε δεν πειράζει, άμα μου φύγει η ψυχή, τι θα κάνω εγώ άμα μου φύγει η ψυχή. Άμα μια ψυχή είναι, ας μου φύγει. Δεν είναι δική σου η ψυχή που λες θα φύγει. Η δική μου είναι εδώ μέσα. Οι άλλες όλες δεν είναι δικές μου, είναι του Κυρίου. Ποια ψυχή θα μου φύγει, μόνο η δική μου να μην φύγει η ψυχή. Έτσι λοιπόν, άλλοι είναι πολύ χαλαροί και φοβούνται μήπως ελέγξουν και χάσουν την ψυχή, αλλά έτσι δεν θα χάσουν την ψυχή, θα χάσουν την ψυχή τους. Και άλλοι από το φόβο φοβερίζουν, μπορεί να φοβερίζουν, πρόσεχε καλά, δεν πας καθόλου καλά, έλα εδώ να προσευχηθώ για σένα, έλα εδώ να το. Και τρομάζει ο άλλος και κάθε εκεί πέρα από φόβο και ίσως δεν ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι άλλο μπορεί να συμβαίνει με τους ανθρώπους. Ως άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, δεν είμαστε καλοί ποιμένες. Γιατί λέει ο Κύριος στον Ιωάννη, εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός. Και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμόν. Και πραγματικά ο Κύριος είναι ο καλός ποιμένας. Και όλους ο Κύριος μας ποιμένει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά καμιά φορά υπάρχουν και περιπτώσεις ποιμένων που είναι πρόβλημα. Είχαν έρθει κάποια αδέρφια μια φορά και μου είχαν πει το εξής, ότι εμείς στην εκκλησία μας ποιμένουμε τον ποιμένα μας. Γιατί λέει δεν μπορεί, εμείς ποιμένουμε τον ποιμένα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και προσέξτε καλά αδερφέ, γιατί είδαμε πριν ότι ο ποιμένας είναι ο διορισμένος του Κυρίου σε πολλές περιπτώσεις, άλλες δεν είναι. Όμως λέει αδερφέ αγαπητοί, επειδή πολλοί, αν κάνει κάποιο λάθος ο ποιμένας ή αν δεν σταθεί καλά, εύκολα τον κατακρίνουν, εύκολα τον καταδικάζουν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάνω σε αυτό. Να πάρουμε το παράδειγμα του Δαβίδ, τον οποίον ο Σαούλ, ο Κύριος, είχε αποδοκιμάσει, είχε διαρρήξει τη βασιλεία του. Ο Κύριος παρέδωσε τον Σαούλ στα χέρια του Δαβίδ, αλλά ο Δαβίδ δεν μπορώ, λέει, να επιβάλλω χέρι στον κεχρισμένο του Κυρίου. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, όπως θα δούμε στην Αποκάλυψη από το άλλο μάθημα που βλέπουμε ήδη, στον ποιμένα που έχει πολλά λάθη και πολλές αδυναμίες, του λέει μετανόησε. Δεν τον διώχνει. Μετανόησε να μην μετακινήσω την λιχνία σου. Προσπαθεί να τον συνεφέρει. Προσπαθεί να τον συνετίσει. Και θα σας δώσω, λέει, ποιμένες κατά την καρδία μου ή την εστέλουση σας ποιμάνει εν γνώση και συνέση, λέει στον Ιερεμία τον προφήτη. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται ο ποιμένας να είναι με γνώση του Λόγου του Θεού και με σύνεση και φώτιση θεϊκή. Όμως αν τύχει και δεν συμβαίνει αυτό, δεν είναι σωστό να πειράζουμε κάποιον από τους κεχρισμένους του Κυρίου, διότι αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός έχει να κάνει μαζί του. Θα μου πείτε, όταν υπάρχουν κάποιες ακραίες περιπτώσεις, δεν λέω για τις ακραίες περιπτώσεις που είναι ολοφάνερο πλέον ότι δεν γίνεται να συνεχίσει κάτι, αδερφοί αγαπητοί, εκεί πρέπει να λάβει η Εκκλησία κάποιο μέρημνα, αυτό είναι μέσα στο προγραμματισμό. Αλλά πολλές φορές πιάνουμε στο στόμα μας και κατηγορούμε πάρα πολύ. Αυτό δεν το λέω προσωπικά εδώ, αλλά συμβαίνει. Έτσι να προχωράμε αγαπημένοι και υγιείς. Έτσι δεν είναι? Όχι να είμαστε εχθροί. Να βλέπει ο ένας τον άλλον και να επιθυμεί ο ένας τον άλλον και να αγαπάει ο ένας τον άλλον και να αναπαύεται ο ένας στον άλλον. Αλλά ό,τι και να συμβεί, μπορεί να λίγο να τρελαθούμε αύριο, μπορεί λίγο να παρανοήσουμε, μπορεί λίγο να στεναχωρηθούμε από κάτι, με πολύ προσοχή. Ο Δαβίδ με πολύ προσοχή έκοψε το άκρο του ηματίου του Σαούλ και δεν τον κατηγόρησε, ενώ οι άλλοι του λέγανε τι κάνεις. Ολοφάνερα είναι ότι ο Θεός τον έφερε στο χέρι σου να τον εκδικηθείς. Δεν είναι τυχαίο ότι βρέθηκες εδώ, πάρ' του το κεφάλι. Και λέει δεν μπορώ να το κάνω αυτό, να επιβάλλω χέρι εις τον κεχρισμένο του Κυρίου. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι οι ποιμένες είναι καθοριστικός παράγοντας για την Εκκλησία του Χριστού, για την πρόοδο του Χριστού, για το έργο του Κυρίου. και θα πρέπει να έχουμε πάντοτε το νου μας και να βοηθάμε το έργο Του και να εξυπηρετούμε το έργο Του, γιατί λέει πρόκειται να δώσουν λόγο να το κάνουν με τα χαράς. Πώς εξυπηρετούμε το έργο Του? Παραδείγματος χάρη, αδερφοί, όλοι μας πάμε και τραβάμε ένα κάρο, έτσι? Όλοι μας τραβάμε την άμαξα, όλοι είμαστε υποζύγια. Ο ποιμένας τι διαφορά έχει? Ότι του έχει τοποθετηθεί το περισσότερο βάρος. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλάβατε? Όλοι μαζί όμως είμαστε υπεύθυνοι για την πρόοδο του έργου. Όλοι μαζί πρέπει να σπρώχνουμε και να βοηθάμε την αύξηση του έργου. Δεν είναι να καθόμαστε πίσω. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, να δώσει ο Θεός φώτιση στον καθέναν από εμάς, ώστε να υπάρχουν οι διακονίες της υποστήριξης του έργου του ποιμένα, και όχι να υποφθαλμιούν ή να βλέπουν κάτι άλλο ή να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους κάτι άλλο κάποιοι. Σας λέω, μην το πάρετε προσωπικά, γιατί μιλάμε γενικά. Ο Παύλος, ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά είναι λόγια τα οποία πρέπει να πούμε, είναι μέσα από την Αγία Γραφή, τα οποία συμβαίνουν σε πολλούς, ενίοτε σε όλους μπορεί να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, οι ποιμένες, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να είναι μισθωτοί. Άμα ο ποιμένας είναι μισθωτός, σε άλλες εκκλησίες, σε άλλες ομολογίες, οι ποιμένες είναι μισθωτοί. Αν ο ποιμένας είναι μισθωτός, δεν τα αγαπάει, λέει, τα πρόβατα. Δεν είναι δικά του. Και μόλις δει το λύκο να έρχεται, τα παρατάει στο λύκο. Έτσι δεν είναι? Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο ποιμένος καλός. Όσοι ήρθαν προεμού ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, το πρότυπο ποιμένα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος την ψυχή του έβαλε υπέρ των προβάτων. Αυτό είναι το πρότυπο ποιμένα και αυτός είναι ο ουσιαστικός ποιμένας. Το λέει και ο ΚΚΑ ψαλμός, ο Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο μισθωτός ποιμένας, αδερφοί αγαπητοί, έχει χαλάσει λίγο το σύστημα. Ξέρετε, σε πολλά κράτη του εξωτερικού είναι μισθωτοί οι ποιμένες και παίρνουν παχυλούς μισθούς. Ενώ τι λέει? Ο Κύριος διέταξε οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Όχι να πλουτώσει. Το να ζει το καταλαβαίνω. Και παλιά στα χωριά, άμα θυμάστε, ότι οι ποιμένες, οι παπάδες τέλος πάντων, ζούσαν από τους χωριανούς. Άλλος τους πήγαινε καρύδια, άλλος αλεύρι, άλλος σιτάρι, άλλος κότες, άλλος αυγά, εγώ τα θυμάμαι αυτά. Και ζούσε ο παπάς. Ας πούμε, έτρωγε τις λειτουργίες, πηγαίνανε λειτουργίες συνέχεια αυτό, και άμα του τελειώναν του παπά οι λειτουργίες, μπορούσε να λέει, τι, την ψυχή της μάνας σου δεν θα την ψάξουμε σήμερα? Σαν άγκας έκανε λειτουργία, έτρωγε ο παπάς πάλι. Μια χαρά, έτσι τη βγάζανε. Αλλά τώρα πλουτίζουνε. Είναι ορισμένα πράγματα. Ξέρετε ποιος μας το είπε? Εδώ μας το είπε, ή δεν θυμάμαι αν κάπου αλλού το άκουσα. Σε μια αμερικάνικη εκκλησία πήγε κάποιος αδερφός και του είπανε, γιατί δεν καλείς και μεγάλους ποιμένες να έρθουνε να μας κηρύξουνε το λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο, πετυχημένους ποιμένες? Και λέει, δεν μπορώ. Γιατί? Ζητάνε να πληρώσω τα έξοδα από το ιδιωτικό τζετ. Ζητάνε 40.000 τη βραδιά. 40.000 τη βραδιά. Σουίτα σε ξενοδοχείο. Και δεν θυμάμαι τώρα. Λέει, πώς να μπορέσουμε να τα αποκριθώ εγώ? Εντάξει, είμαστε 1.500 άτομα. Αλλά και πάλι είναι μεγάλες εκκλησίες. Και πάλι είναι πολλά, λέει, να τους καλέσω. Και έτσι δεν μπορώ να τους καλέσω. Πού να βρω 40.000 τη βραδιά? Δηλαδή βλέπετε ότι είναι μισθωτοί ποιμένες. Και το μόνο που κοιτάζουν, αδερφοί αγαπητοί, είναι να εξοικονομήσουν χρήματα και τι να τα κάνουν εν τέλει. Το εισιτήριο του παραδείσου δεν εξαγοράζεται με τέτοια χρήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ θα μείνουν όλα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος του Θεού, και άμα δείτε και στον Ιεζεκίηλ, αδερφοί αγαπητοί, στο 34 κεφάλαιο, λέει πολύ ωραία πράγματα για τους ποιμένες και για το ποίμνιο βέβαια. Όχι μόνο για τους ποιμένες, αλλά και για το ποίμνιο. Και λέει στην 767 σελίδα λάμδα δέλτα Εζεκίλ, ανθρώπου προφήτευσον επί τους ποιμένες του Ισραήλ, προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένες, ουέι στους ποιμένες του Ισραήλ ήτρες βόσκουσιν εαυτούς. Βλέπετε, αυτοί οι ποιμένες βόσκουνε τον εαυτό τους. Οι ποιμένες δεν βόσκουσιν τα ποίμνια. Τι θα βόσκουν τον εαυτό τους ή τα ποίμνια? Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεστε το μαλλίον, σπάζετε τα παχαία, δεν βόσκετε τα ποίμνια. Κοιτάξτε τώρα τι πρέπει να κάνει ένας ποιμένας, το οποίο δεν έκαναν οι ποιμένες του Ισραήλ. Δεν ενισχύσατε το ασθενές. Είναι ένας αδερφός ο οποίος είναι ασθενής, παραδείγματος χάρη, θα σας το πω πολλές φορές, πολλά αδέρφια έρχονται και μου εξομολογούνται ότι δεν θέλουν να κοινωνήσουν την Κυριακή. Και θα το πω έτσι χαριτωμένα λίγο, για να μην πω ακριβώς και δεν θέλει να εκτεθεί κανένας, και τους ρωτά τι έκανες και δεν θέλεις να κοινωνήσεις την Κυριακή. Ένα, όπως ερχόμουν έφτασα στο πεζοδρόμιο. Καταλάβατε. Δεν μου είπε ποτέ κανένας αυτό, αλλά θέλω να πω, να μην πω τι μου είπε. Πολύ απλό πράγμα. Και είναι ασθενή η ψυχούλα του. Εκείνο, τι να τον κάνεις τον άνθρωπο αυτό? Θα τον περιδέσεις, θα τον ενισχύσεις. Θα του πεις δεν πειράζει, αυτός θα σε δυναμώσει. Θα κοινωνήσεις. Αυτό δεν ήταν αμαρτία που να σε στερήσει τη διητία κοινωνία. Το δεν το μετάνιωσες, το μετάνιωσα. Ναι, αλλά αν ο Κύριος με βλέπει, μήπως ο Κύριος με πατάξει? Όχι. Δεν θα σε πατάξει. Να ενισχυθείς την πίστη. Είναι καλός ο Θεός. Αγαπάει ο Κύριος. Και μπορεί ο άνθρωπος και κοινωνάει με χαρά και ευλογία. Δεν ενισχύσατε λοιπόν το ασθενές, το προβατάκι. Δεν ιατρεύσατε το κακός έχον. Δεν ιατρεύσατε το κακός έχον. Ξέρετε, πολλοί αδερφοί είναι κακός έχοντες. Ξέρετε ότι έχουν πνευματικές ασθένειες, αυτό που κάναμε. Θέλουν θεραπεία. Και μια μέρα που παραπονιόμουν, αδερφοί, ενώ είχα κάνει όλες τις πνευματικές ασθένειες, και χαμπάρι δεν είχα πάρει. Μία αδερφή μου λέει το εξής για κάποια περίπτωση που της έλεγα. Μου λέει, μην ανταγωνιστείς αυτή την κατάσταση, θα το βλέπεις σαν άρρωστο. Και εκεί ξύπνησε, αδερφή, και έγινε πολύ ευλογία. Ήταν ασθενής και θέλει ιατρία. Θέλει γιατριά. Δεν έκανετε πείδεσμα εις το συντετριμένο. Τι λέει ο Κύριος? Άμα είναι κάποιος συντετριμένος, κάλαμο συντεθλασμένο, δεν θέλω θλάσεις. Χελινάριο καπνίζω, δεν θα σβήσω. Δεν επαναφέρατε το πεπλανημένο. Κάποιο πλανήθηκε, απομακρύνθηκε. Δόξα τω Θεώ, καθαρίζει ο Κύριος την εκκλησία του στα ξύλα, στα λιθάρια. Μα πλανήθηκε ο άνθρωπος. Τι καθαρίζει ο Κύριος στην εκκλησία του? Λύκος ήταν τόσα χρόνια. Δηλαδή ήταν 30 χρόνια μέσα στην εκκλησία και ήταν λύκος. Κάπου πλανήθηκε. Κάπου έχασε το δρόμο του. Πήγαινε να τον ευρύ, σου λέει, να τον εφέρεις πίσω. Ταλαιπωρίζει, ξύπνα, σήκω από την πολυθρόνα. Τι κάθεσε, φώναξε, κράξε. Φέρ το πίσω το προβατάκι που πλανήθηκε. Όχι, καθαρίζει ο Κύριος στην εκκλησία του. Άμα καθαρίζει ο Κύριος στην εκκλησία του, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα σου το πω. Αρχίσατε από τον πρεσβυτέρο. Το λέει στον Ιζεκίλ εδώ, το θυμάστε? Άμα καθαρίζει, εμάς θα καθαρίσει πρώτος. Άρα λοιπόν, φέρ το προβατάκι πίσω, το πεπλανημένο. Το πήραξε ο πονηρός, το πλάνησε και απομακρύνθηκε. Δεν ζητήσατε το απολωλός που κάθηκε, αλλά εν βία και εν σκληρότητη δεσπόζεται από αυτά. Βλέπετε, απαγορεύεται εν βία και σκληρότητη. Να μην είστε πικροί, να μην είστε σκληροί, λέει ο λόγος του Θεού. Και διασκορπίστηκαν τα πρόβατα επειδή δεν υπήρχε επιμένας και τα άφαγαν τα θηρία του αγρού. Και τα πρόβατά μου πήγαιναν από όρος σε όρος και πηγαίναν από εδώ και από εκεί. Και διασκορπίστηκαν γιατί δεν υπήρχε ο ερευνών ουδέ ο ζητών. Ένα τηλέφωνο. Ψάξτε τον αδερφό που λείπει. Πού είναι? Τι έγινε? Γιατί δεν ήρθε σήμερα? Τι του συμβαίνει? Ένας πρεσβύτερος δεν μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο? Κάποιο προβατάκι που δεν ήρθε σήμερα? Κοιτάξτε δίπλα σας. Ποιος δεν ήρθε σήμερα να τον πάρουμε τηλέφωνο? Δεν το εξυπήσατε, λέει. Δεν υπήρχε ο ερευνών ουδέ ο ζητών. Γι' αυτό ακούσατε ποιμένες το λόγο του Κύριου. Τίποτα καλό δεν λέει για τους ποιμένες, το ξέρετε. Επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρο και τα πρόβατά μου κατάβρωμα πάντων των θηρίων του αγρού, διέλειψαν ποιμένους. Δεν ζήτησαν οι ποιμένες τα πρόβατά μου, οι ποιμένες ευώσισαν τους εαυτούς τους. Δια τούτο ακούσατε ποιμένες το λόγο του Κυρίου. Εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων. Πω. Και θέλω εξητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών. Και θέλω πάυση αυτούς από την απομένωση τα πρόβατα. Να λοιπόν ποιος μπορεί να τους πάυσει? Ο Κύριος μόνο, βλέπετε. Όχι ο άνθρωπος. Και δεν θέλω συμπλέον βόσκι αυτούς οι ποιμένες, διότι θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών. Θα ζητήσω εγώ, θα ελευθερώσω κτλ. Θα εξητήσω το απολωλός, θα επαναφέρω το πεπλανημένο, θα επιδέσω το συντριμμένο, θα ζητήσω το ασθενές. Το παχύ και το ισχυρό θέλω καταστρέψει. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, το παχύ και το ισχυρό. Ξέρετε γιατί μερικά πράγματα, πρόβατα είναι πιο παχιά από τα άλλα? Διότι είναι πολύ επιθετικά και πλευρίζουν τους άλλους. Έτσι, έτσι, και όπως σπρώχνουν από εδώ, σπρώχνουν από εκεί, μένει μεγαλύτερο χώρο για να φάνε αυτά. Και το σπρώχνουν τους υπόλοιπους, γιατί είναι δυνατά, χοντρά. Είναι χοντρέλες οι προβατίνες. Και το λέει εδώ, το παχύ και το ισχυρό θα το καταστρέψω. Και περί ημών ποιμνιό μου, ούτω λέγει Κύριος. Κοιτάξτε, αδερφοί αγαπητοί, ιδού εγώ θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου και προβάτου, αναμέσων κρυών και τράγων. Δηλαδή και το και ο ποιμένας και το ποιμνιό κρίνεται από τον ποιμένα τον καλό. Και αν κάποιο πρόβατο, όχι ποιμένας μόνο, είναι πρόβατο που σπρώχνει τα άλλα πρόβατα με το δικό του τρόπο και τρώει και εκείνη τη μερίδα που ήταν για τον άλλον και πίνει και το νερό που ήταν για το άλλο προβατάκι και μετά με τα πόδια του το θολώνει το νερό να μην πηγαίνουν τα άλλα, θα έρθει κρίση λέει σε αυτό το πρόβατο, γιατί πάχυνε, έγινε σαρκικό δηλαδή. Λοιπόν, και όλα αυτά αδερφοί αγαπητοί, και ο Κύριος τελειώνει, και εσείς πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, εσείς είστε άνθρωποι και εγώ ο Θεός σας, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο Κύριος είναι ο ποιμένας μας, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιμένας μας, ο καλός αδερφοί, και γνωρίζει τα δικά του πρόβατα και γνωρίζεται από τα πρόβατά του. Και αδερφοί αγαπητοί, να προσευχόμαστε για τους ποιμένες, να τους φωτίζει ο Θεός, γιατί έτσι έχουμε ειρήνη, έχουμε ευλογία, έχουμε αύξηση, έχουμε πρόοδο, έχουμε αγιασμό, έχουμε καθαρότητα αδερφοί. Να τους δίνει ο Θεός όπως έδωσε στον Ασά οικοδομή, όπως έδωσε στον Σολομώντα οικοδομή, αύξηση και πρόοδο, για να προχωράμε αδερφοί. Την επόμενο μάθημα θα δούμε, το ξεκινήσουμε από τον ποιμένα της Εκκλησίας της Εφέσου, να δούμε τι τύπος ήταν ο ποιμένας αυτός και πώς ο Θεός τον συμβουλεύει και τι εντολές του δίνει για να κινήσει αδερφοί αγαπητοί, το να τον διεγείρει και πάλι σε ζήλο. Να ψάλουμε αδερφοί.